Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Organizatat që i mbrojnë konsumatorët në Kosovë thonë se kanë hasur në produkte me afat të skaduar. Nga një sulm në universitet në Pakistan, 4 vrarë dhe të plagosur. Sarah Palin e ka mbështetur Donald Trumpin. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kandidati udhëheqës republikan në garën për president amerikan Donald Trump e ka marrë mbështetjen e ish guvernatorës së Alaskës Sarah Palin, e cila në vitin 2008 ishte kandidate për zëvendës presidente e Shteteve të Bashkuara. Jam krenare që ta mbështesë Donald Trumpin për president, tha Palin në një deklaratë të publikuar në brem. Pastaj zonja Palin e ka shoqëruar Trumpin në një fushat në pjesën qendrore të shtetit Iowa, me çfarë rast të tha se Trump është i gatshëm që të lejojë që trupat amerikane ta shkatërrojnë grupin ekstremist Shteti Islamik. Kandidati republikan Donald Trump, që është biznesmen i njohur nga New Yorku, tha se ishte shumë i nderuar nga mbështetja. Zonja Palin ishte zgjedhur nga kandidati republikan për president amerikan John McCain për të garuar kundër Barack Obamas dhe Joe Bidenit në zgjedhjet e vitit të 2008. Në këtë garë patën fituar Barack Obama dhe Joe Biden. Policia në Pakistan në thotë se i ka vrarë së paku dy militantë në mesin e një grupi të personave të armatosur që sot e kanë sulmuar një universitet në pjesën verjore të Pakistanit. Raportohet po ashtu se është vrarë një mësimdhënës dhe treve të tjerë janë plagosur. Ky njoftim u bë derisa përleshja armatosur po vazhdon në Bachakan University në Charsada, një qytet në provincën Pankhuva, afro 17 kilometra në verilindje të kryqytetit provincial Peshawar. Raportohet se personat armatosur kanë hyrë në universitet dhe i kanë filluar të shtënat kundër studentëve dhe arsimtarve. Brenda universitetit janë dëgjuar edhe eksplodime. Studentët dhe profesorët në këtë universitet i thanë në Radios Mashal, që është pjesë e Radios Evropa e Lirë, se militantët kanë hapur zjarr në kapacitetet e shkencave kompjuterike dhe të menaxhmentit gjatë mëngjesit derisa mbretëronte një mjegull e dendur. Pasi u njoftua për vrasjen e dy militantëve, policia tha se e ka shpëtuar pjesën më të madhe të studentëve. Grupi ekstremist i Shtetit Islamik ka sklaveruar afro 3500 njerëz në Irak, përfshirë gra dhe fëmijë, theksohet në një raport të Kombeve të Bashkuara të publikuar mbrëmë. Në raport të theksohet se grupi ekstremist është përgjegjës për aksionet që mund të jenë krime të luftës, krime kundër njerëzimit dhe me gjasë gjenocid. ISI vazhdon të trajtojë femrat dhe fëmijët si subjekte të dhunës seksuale, veçanërisht në formën e sklavërisë seksuale, thuhet në raportin e misionit ndihmës të Kombeve të Bashkuara për Irakun dhe të Komisariatit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut. Në këtë dokument të shkruan se së paku 18.802 civil janë vrarë nga dhuna në Irak prej janarit të vitit të 2014 e deri në tetor të vitit 2015, ndërsa 36.245 civil janë plagosur. OKB-ja tha se dëshmitë janë marrë direkt nga viktimat të mbijetuarit ose dëshmitarët të dhunës së të drejtave të njeriut. Në një publikim të ndërlidhur me grupin ekstremist të Shtetit Islamik, është e konfirmuar vrasja militantit të britanik, i njohur me pseudonimin Jihadisti John, i cili ishte paraqitur në disa video ku tregoi vrasja me heqje koke e personave të rrëmbyer. Grupi i inteligjencës së sajt, që i gjurmon aktivitetet e terroriste, tha se grupi ekstremist të Shtetit Islamik e ka publikuar një përkujtim për këtë jihadist, emri i vërtetit të cilit ishte Mohamed Emvazi, në revistën propaganduese në gjuhën angleze Dabik. Në këtë përkujtim theksohet se Emvazi ishte vrarë në nëntor, derisa vetura ku gjendej ai ishte marrë në shënjestër nga një sulm i aeroplanit pa ekuipazh në qytetin Raqqa, me çrast u shkatërrua makina, ndërsa ai u vra menjëherë. Ushtria Shteteve të Bashkuara në nëntor të vitit të kaluar tha se ishte e sigurt në mënyrë të arsyeshme se Emvazi ishte vrarë në një sulm me aeroplan pa ekuipazh. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në shtypë vazhdon të ketë shkrime për çështjen e daljes eventuale nga kriza politike. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Po, fatmirë e përditshme a koaditore në këtë kontekst, konsideron se edhe partnerët e koalicionit e kanë të qartë se vendi duhet të shkojë në zgjedhjet parakoshme, qoftë për shkak të mos zgjedhjes së presidentit të Kosovës, qoftë për shkak të krizës së legitimitetit dhe presionit në rritje të opozitës dhe protestave civile për të evituar përmbysjen. Në këtë kontekst, gazeta thekson se Lidhja Demokratike e Kosovës po mendohet seriozisht që ta pranojë solucionin e zgjedhjeve si mjeti vetëm i ligjshëm dhe demokratik për t'u shmangur përgjegjësisë për përplasjet eventuale në shoqërinë kosovare, si parti që veten e cilëson si institucionale, por edhe për të influencuar një nomenklaturë të re brenda partisë. Mirpo, si vlerëson koaditore, e drejta për të rrëzuar qeverinë e ligjshme në Kosovë nuk është fituar në bazë të së drejtës së popullit për t'ia marrë mandatin një qeverie si thuhet despotike, nga se opozita i ka shtyrë për para dy kauzat paqëndrueshme, pra pa cilave si thekson gazeta fshihet neglizhimi, eventualisht evitimi gjykate speciale, mirëpo sa më shumë që po specifikohen punët rreth kësaj gjykate, aq më shumë po qartësohen pozicionet e forcave politike kosovare. Në këtë vazhd, siç konsideron koaditore, opozita e bashkuar ka paralajmëruar bllokim të kuvendit edhe në ditën kur parashihet ratifikimi marrëveshjes me Holandën për selinë e gjykate speciale. Patmir.
Mësuam se në gazeta ka dhe shkrime për seancën e ardhshme të kuvendit të Kosovës, pas së blokadës së gjatë nga opozita që e përmende pak më parë. Zenel?
Po, fatmire për ditëshme e zëri ka vënë pas e kuvendin e Kosovës gjatë këti viti e presin 4 vendime të rëndësishme pavarësisht për alajmrimeve të opozitës për blokim seancësh. Gazeta thekson se prioriteti legislativit si vjetë do t'jenë ratifikimin marveshjes me Holandën për gjukatën speciale, transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri, ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi dhe zgjedhja e presidentit të vendit. Darisa gazeta citon analistët politikë të kanë thënë se kuvendi në vitin e kaluar ka dështuar të kryej me sukses funksionimin e vetë ligjvënës dhe atë mbikëqyrës ndaj qeverisë, në anën tjetër jep edhe vlerësimet e pushtetit, sipas cilit pavarësisht se opozita e ka penguar zhvillimin normal të seancave plenare, kuvendi ka arritur që gjatë vitit kaluar të miratojë të gjitha ligjet që i ka proceduar qeveria, e cila sipas zyrtarëve të kuvendit nuk e ka kryer përmbushjen e planit legislativ. Patmir.
Për fund shkurtimisht, cila çështje tjetër trajtohet në gazeta që po ashtu e ke veçuar?
Nga përditshmja e Kosovës sot veçojmë shkrimin lidhur me paralajmërimet për rikthimin e unëmikut në Kosovë. Gazeta konsideron se njoftimet për rikthim të unëmikut mund të duken të pabesueshme në vitin e 8 të shtetësisë së Kosovës, por kur merret parasysh situata e rëndë në cilën vendin e kanë sjellur politikanët si thuhet korruptuar, u pëlqeu apo jo kosovarëve, një gjë e tillë mund të jetë e mundshme. Si rrjedhoi, gazeta konsideron se vendi ka ardhur